Peygamber buna görə ki, tayfalar və qəbilələr Allahın əmrindədir, difa eləsinlər, Teym qəbiləsindən, Teym tayfəsindən. Ayşə Əbu Bəşrin qızı ilə evləndi. Ədi qəbiləsindən Həfsə Ömərin qızı ilə evləndi. Bəni Üməyyə tayfəsindən Ümmü Həbibə Əbu Süfyanın qızı ilə evləndi. Səfiyyə Bəni İsraildən, yəni Xeybərdə, Xeybər müharibəsindən sonra Səfiyyə ilə evləndi. Və diqqət edəsəz, hamısı bir hesab üzü ilə idi. Nəinki, məsələn, cinsi əlaqədə zatdır. Yox, hesab kitabı vardı bunlar. Və heç xanımdan da Peyğəmbərin övladı olmadı. Fəqət Həzrət Xəcən idi ki, əz elədim, onlar da həyatını dəyişdilər. Bir də Mariyə Qibtiyyədən İbrahim idi ki, o da həyatını dəyişdi. Fəqət Peyğəmbərdən yadigar qızı Həzrət Fatimə Zəhra Səlamullah əleyhə qaldı. Məkkəyə bir il yazırlar, bir qəhətliq gəldi və aclıq demək olar düşdü. Peyğəmbər bir günləri əmisi Abbas'a dedi, əmucan, Əbu Talibin əyalı vardı, uşağı çoxdur. Gedək onların uşaqlarından gətirək biz də köməklik eləyək, saxlayaq, onun bizlərə məişətdə çətinliyə düşməsin. Abbas qəbul elədi, dedi, çox yaxşı bir sözdür, gedək bu işin darıcam. Və getdilər, Cəfər Həzrət Əlinin qardaşı Cəfəri Abbas apardı və Həzrət Əlini də Peyğəmbər gətirdi. Və gətirəndə Peyğəmbər buyurdu ki, mən onu seçdim ki, Allah mənə seçibdi. Mən onu bəyəndim ki, Allah mənə bəyənibdi. Və Həzrət Əli əleyhissalam da Nəhcül Bəlağədə buyurur ki, hamımız bilirsiniz ki, mən o adamam ki, Peyğəmbər məni tərbiyə eləyibdi. Peyğəmbər məni qucağımda böyüdübdi. Peyğəmbər mənə xorək yedirdirdi. Peyğəmbər məni öz yatağının yanında yatırdırdı. Və bu sözü bu ki, necə dəvənin balası hər yerə getsə, anasının yanıca dolanardı, mən həmişə Peyğəmbərin yanında idim. Və hər gün Peyğəmbərin ətrini istişmam elirdim və onun əxlaqlarından öyrənirdim. Əli Peyğəmbərin tərbiyəsatda böyüyən bir şəxsidir. Hər il Peyğəmbər Məkkənin yaxınlığında bir mağara vardı, Hera mağarası. Yarım saat demək olar şəhrədən yol vardı. Peyğəmbər gedərdi daim olaraq, o mağarada oturardı, fikirləşərdi, ibadət elərdi. Xüsusilə Ramazan aylarında Peyğəmbər gedərdi ora. Və Həzrət Xəcərə bülərdi, Peyğəmbər hər zaman yoxdur, bülərdi ki, Hera mağarasındadır, ora gedibdir, ibadətə gedibdir. Peyğəmbər fikirləşərdi, baxardı, aya bir belə yerlər, göylər, nəzm, nizam, bunlar öz-özünə yaranılıbdır, bunları bir yaradan yoxdur. Yəni, insan gərək öz içərisindən, fitrətindən, fikirləşə görə ki, Allah Taalanı dərk eləyə tapa. Hər kəs də əgər içəridən Allah tapsa, imanı da qüdrətli olur, çox olar. Fikirləşirdi, Allahın xilqətinə baxırdı. Və bir də bu ki, mənim gələcəkda bu xalq ilə neynəməliyəm. Fikirləşirdi, bu xalq nə qədər mədəniyyətdən dalıdılar, öz əllərinə yontaladıqları təxtədən, düzəldən, xurmadan düzəldən bizatlar ki, düzəldirdilər, onu özlərinə Allah eləyib, ona pərəstiş edirlər. Və fikirləşirdi, nə cür bu cahil insanları mən ayıldım ki, bu işi görməsinlər. Ona görə həmişə Hira mağarasında ibadətə və fikrə məşğul olardı. Çünki təfəkkür, fikir eləmək da çox mühümdir. Bu zamanda insanlar fikir eləmirlər, ona görə işləri də başa çatmır. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi ve mujiri, من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan növbəti Mişqat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişqat verilişində Qur'an-ı Kerimin Mübarəkə Əhqaf surəsinin 24-dən 28-ciyə qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Gələn görüşə qədər siz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımızı bir olan Allaha tapşırıram. Sağ qalın Allahın amanında.
Oh,
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Tarih güzgüsü. Ay Araz bir dalgalı, derya kimi tufan ile zalimin yıxqəsini öz başına viran elə. Zulmə məhkum eyləyib indi təbiət bizləri. Zor deyən cəllad ilə bizlər ara divan elə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kahramasını. O fəsadı fitnə qəssin. Halk ile yeksan ile.
Salam aziz dinleyiciler, hoş görmüşük sizi, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan tarih gözüküsü verilişiyle qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər söz və söhbətdən öncə Hicri qəmər tarixi ilə Zilqədə ayının 11-i 8-ci məsum imamımız İmam Rıza əleyhissalamın təvəllüdünün il dönümü günü münasibəti ilə hamınızı ürək dolusu şadlıq və sevinc ilə təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyirik. İstəkli dinləyicilər, bildiyiniz kimi biz bir neçə vaxtdır ki, Gülistan və Türkmənçay müqavilələri ilə əlaqədar olaraq siz əziz dinləyicilərimizə məlumat veririk. Habelə İran-Rus müharibələri haqqında da siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik və məlumat vermək niyyətindəyik. Növbəti verilişimizdə isə apardığımız və keçirdiyimiz intervyu səsləndirmək istərdik. Ancaq bu müsahibəni səsləndirməzdən öncə diqqətinizi bir önəmli aspektə yönəltmək istərdim. Müharibələrdə ölkələr işğala məruz qalırlar. Bu heç şübhəsiz belədir. İşğalçılar əraziləri alırlar. Ancaq gahdan işgalçılar işgal olunmuş ölkənin yalnız torpağını yox, siyasi sərhədlərlə bərabər millətlərin mənlik, tarix, mədəniyyət imkan oldusa dinlərini belə dəyişməyə qarşıya məqsəd qoyurlar. Bu nailiyyəti əldə edib ərazi bütövlüklərini genişləndirməyə və bəzi millətləri ortadan qaldırıb başqa millətləri yaratmağa can atırlar. Hər bir millət, eləcə də hər bir ölkənin tarixi o ölkə və o millətin varlığından söz açaraq onun milli mənliyidir. Ancaq tarixi qələmlərini satanlar dəyişərək millətlərinin keçmiş və gələcək taleyini danırlar. İnşallah yeri gəldikdə yenə də bu mövzu üzərində dayanacaq. İndi də sizi cənab doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanla təşkil etdiyimiz müsahibəni dinləməyə dəvət edirik.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, universitet müəllimi, Qafqaz işləri üzrə tanınmış tədqiqatçı doktor Bəhram Əmir Əhmədiyandır. Biz qabaqcada doktorla verilişlərdə müsahibə etmişik. Bugün saadət oldu ki, bir neçə sualla doktora müraciət edək. Əvvəla, xoş gəldin deyir sizə və müsahibə verəcəyinizə görə bəri başdan sizə minnətdarlığımızı bildirik.
Allahın adı ilə mən hörmətli dinləyicilərə salam arz edirəm, hamılarına can sağlığı arz edirəm və ümid edirəm ki, Qafqaz xalqları və İran xalqları arasında yenə dostluq münasibətləri davam etsin və bu barədə yaxşı materiallar buraxılır. Bizim müştərək İran-Azərbaycan tarixində bir mühüm bir problem var. O da tarixə necə baxmaqdır. Bilirsiniz, tarixdə bir hadisələr qabağa gəlibdir. Bu hadisələr qutulub gedibdir. Biz onu yeniləşdirə bilmərik ki. Amma biz elə bilirik, bu keçmiş tarixdən dərs alaq, gələcəyimizə təməl qoyaq, gələcək əməkdaşlığa, gələcək dostluğa və əlaqələrə. Bu səbəbdən orada bir yanlış gedir. Mən çoxlu bu məsələni aydınlaşdırmışam. Orada deyilir ki, ruslarla İranlılar gəldilər. 19-cu əsrin əvvəllərində orada bir müqavilə bağladılar ki, Azərbaycanı iki yerə böldülər. Amma bu yanlışdır, bu yaxşı bir söz deyil. Buna görə ki, biz hamı tarixi bilir, dünyada bu yayılıbdır. Bilirik ki, o zaman İran və Rusiya müharibəsi olub. Qafqaz İranın milkiyyətində, İran tərkibində bir hissə olmuşdu. Oranın xanları, necə demək, Bakı xanı, Gəncə xanı, Naxçıvan, bunlar hamısı İran şahının hökmü ilə orada olmuşdular. Hərçənd ki, İranın o zaman mərkəzi hökumətində qüdrət yoxmuş ki, öz hökumətini orada möhkəmləndirsin. Amma o torpaqlar İran torpağı idi. Xob, indi Azərbaycan torpağıdır. Biz Azərbaycan torpağına hörmət bəsləyirik. Azərbaycan torpağını rəsmən və hüquqi cəhətdən deyirik Azərbaycan ölkəsidir. Və hətta deyirik ki, Qarabağ bizim beynəlxalq təşkilatlarda bizim rəsmi çıxışımız, İran dövləti çıxışı buymuş ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Biz bunu deyərək, pisdir Azərbaycanlı otursun, orada desinlər, ay, vahid bir Azərbaycan, bu cür məsələlərə gətirsinə qabağına bilmirəm, Azərbaycan gərək bir olsun. Yəni, bu sözlər yaxşı deyir. Buna görə ki, indi beynəlxalq sərhədlər ki, çəkilibdir, biz deyirək ki, heç bu sərhədlər pozulmasın. Bu səbəbdən himayət edir Azərbaycandan ki, Qarabağı geri qeytərsin. Sonra Azərbaycanlar bu yaxşı deyir bu sözləri desinlər. Bir daha ki, tarixə qeytsaq, bu müqavilənamə, Gülüstan müqavilənaməsi 1813-cü ildə İran-Rusiya arasında bağlandı. Sonra 1828-ci ildə də İran və Rusiya Türkmənçay müqaviləsini bağladılar. Necə oldu ki, İran və Rusiya oldu? Əgər oraya dövlət, İran dövləti dəyirmiş, o nə məcburiyyətə qalmışdı? Böyük bir dövlət ki, imperiya yaşı orada yaradıbdı, gəlsin İran bir qacar hökuməti, çox bir zəifləşmiş hökumət, gəlsin ondan rəsmən bir dənə müqavilə bağlasın. Bu demək olar ki, o bizim hüququmuzu, bizim malikiyyətimizi, bizim hakimiyyətimizi Qafqaz məntəqəsində rəsmiyyətlə tanıyır, istəyir bunu hüquqi cəhətdən, istəyir bunu reallaşdırsın, istəyir bunu ələ keçirsin. Bu səbəbdəndir ki, gəlir İranla müqavilə imzalayır. O zərurəti, tabi, haradan bu zərurəti bilir? Bəs budur ki, o zaman beynəlxalq təşkilatlar, yoxdur, amma Rusiya bu zərurəti özünə qanırdı, özünə duyğu ehsas edirdi ki, gərəkdir ki, bunu imzalandırsın. Bu səbəbdən o tarixçilər ki, deyirlər ki, bura nə bilmirəm bu cür sözlər, hamısı ilə səhvidir, Azərbaycan millətini istəyirlər aldadalar, istəyirlər onlara yanlış bir ittilat və məlumat versinlər. Necə oldu ki, indiyə də ki, Azərbaycan Respublikasının yeni istiqlaliyyətini ələ gətirəndən sonra 1991-ci ildən bəri, niyə bu Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi tamamən hamısı komplet Azərbaycan dilinə niyə tərcümə olunmayıb? Tərcümə olunsun, Azərbaycan milləti bilsin ki, bu müqavilə İran və Rusla bir müqavilədir ki, müharibədən sonra İranlılar orada şəhid olubdur, yüzlərlə, minlərlə İranlılar bu müharibədə canlarını qoyublar öz vətənini qorumaq üçün. Burada şəhidlər gedibdir, burada qəhrəman igidlər gedibdir. Onda deyirlər ki, bunlar gəliblər saxtalaşma bir dənə söz yox. Bu söz deməkdir əslən. Orada Cavad xan, orada Mir Hüseyn xan varmış, Gəncə xanı orada gedib özü, əyalı, hamısı öldürüblər, şəhid olublar. Necə demək olar ki, bu bir dənə saxta bir şeymiş, bu saxta bu adamlardır ki, bu sözləri deyirlər. Məncə gəlsinlər bizim Azərbaycanlı alimlər, yaxşı baxsınlar tarixə, tarixə yanlış baxmaq yaxşı deyil. Tarixə yaxı xəyanət etməkdir, millətə xəyanət etməkdir. O adamlar da ki, orada bir Azərbaycan Elmlər Akademiyasında, Tarix İnstitusunda gəliblər, bir dənə saxtalaşma, bir dənə ətləs yaradıblar. İran ölkəsi Səfəviyyə dövrəsində yazıblar, Azərbaycan Səfəvi dövrəsində. Azərbaycan dövləti. O 16-cı əsrdə. Necə oldu ki, Azərbaycan Kirmana da hakimiyyət apardı? Bizim Səfəvi dövlət İranlı bir dövlətdir. Şah İsmail dürüstdür ki, bu Azərbaycan dilində şeiri var. Xoş biz deyirik ki, dil olsa ki, səbəb olsa ki, o adamın milliyyətini tanımaq olur. Bəs niyə Nizamını Gəncəvində deyir, demirsiniz farsdır, demirsiniz İranlıdır? Bu cəhətdən mənim fikirləyirəm ki, bu yaxşı bir söz deyil.
Doktor, sözləriniz çox əla və olumlu faydalı idi. Bu təhriflər, bu yayındırmalar haradan irəli gəlir? Necə olur ki, bir tarixçi, özü də yüksək səviyyədə çıxış edən tarixçi, Elmlər Akademiyasında olan və özünü oradan aparan tarixçi bu kimi təhriflərə, bu kimi yanlış sözlərə yol verir? Bu haradan irəli gəlir?
Demək olar ki, o adamlar ki, öz demək olar ki, maddi mənafeyini güdürlər, özlərini baxırlar fəqət. Onlar pula görə hər iş görərlər. Alim odur ki, özünü pula satmıyor. Satqın adam alim ola bilməz. Əgər alim olsa satqın olmaz. Buna görə mənim nəzərimcə həm İranda, həm demək olar ki, yaxud Azərbaycanda gərəkdir ki, alimlər siyasətdən uzaq olsunlar. Siyasət bir çirkin bir məsələdir. Biz gərək xüsusilə tarix elmlərində gərəkdir ki, mənim nəzərimcə necə ki Amerika məktəbində vardı tarixçilik, orada intiqadi tarix, tarixə bir kritika tarixi baxırlar. Deyirlər ki, bu hadisə olubdur. Bunu ki, dəyişmək olmaz ki. Amma biz gərək bu hadisədən dərs alaq. Görək ki, gələcəyimiz necə ola bilər ki, bu keçmişdən dərs olaraq gələcəyi təməl qoyaq, gələcəyə. Bu yaxşı olar. Biz də müvafiqik, biz də çox sevirik ki, İran alimləri, Azərbaycan alimləri gətirib otursunlar bir yerdə, İranda, Bakıda, Tehranda, Təbrizdə. Bu məsələni necə ki, mən burada, mənim tezimdə var idi, necə ki, mən burada məruzəmdə demişəm, bir proposal verirəm. Mənim proposal budur ki, gələcəkdə gələ oturaq birlikdə bu məsələni danışaq. Xoş, biz də qəbul edirik ki, hər tarixi bir adam yazmaz. Adam yazsa onda ehsas və duyğularını orada gətirəcək, istəyini gətirəcək. Alimlər budur ki, tarixi necə ki, Sovetlər ölkəsində də vardı, bir cəmi yazadılar, əlbəttə o düzgün bir tarix deyirdi, amma müxtəlif yerlərdə mədəniyyət tarixinə baxsınız, orada bir müxtəlif adamlar oturub yazıblar. Hamı əməkdaşlıq edirlər. Tarixi biz gərək bir cür baxaq ki, alimlər bir yerdə toplansınlar və orada yazsınlar.
Əziz dinləyicilər, növbəti tarix güzgüsü verilişində cənab
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanla təşkil etdiyimiz intervyu dinlədiniz. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Biz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz. Tabriz Radyo, Tabriz Radyosu. Şahidler Xiyabani. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər. Tabriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacaq. Bizi dinləyin lütfən. Şəhid Nurullah Qasimi. Şəhid Nurullah Qasimi Şəmsi 1335-ci il İsfənd ayının 10-cu günündə Heris ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya gəlib. Atası Əliyəskər əkinçilik edirdi. Anası Xədicə isə evdarlıq edib, övladlarını tərbiyə etməklə məşğul olurdu. Nurullah ailə məişətinə yardım olmaq üçün atasına əkinçilikdə kömək edirdi. O, 21 yaşında evləndi və bir qız övladı sahib oldu. Şəhid Nurullah Qasimi, İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı tətbiq etdiyi müharibə zamanı ordu qüvvəsi kimi cəbhəyə getdi. O, 24 yaşında Meymək bölgəsində şəhadət zirvəsinə çatdı. Onun pak cənazəsi ana yurdunda toprağa tapşırılıb. Şəhid Məhəmməd Məliki Babacan. Şəhid Məhəmməd Məliki Şəmsi 1345-ci il Şəhrivər ayının 15-ci günündə Əhərin ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya gəlib. Atası Həsən əkinçi idi. Anası Sərvinaz isə evdarlıq edirdi. Məhəmməd ilkin təhsilini bitirəndən sonra ailə məişətinə yardım olmaq üçün atasına kömək etdi və tarlada işləməyə məşğul oldu. Şəhid Məhəmməd Məliki 20 yaşında bir gənc ikən ordu qüvvəsi kimi müharibə meydanında hazır oldu. Şərhani müharibə bölgəsində o nəhayətən şəhadət zirvəsinə nail oldu. Şəhid Məhəmməd Məlikinin pak cənazəsi ana yurdunda toprağa tapşırılıb. شهید مجید لنگرانی شهید مجید لنگرانی شمسی 1341 il آذر ayının 10. gününde Tebriz şehrinde dünyaya gelip atası Muhammed İbrahim anası Fatıma Hanım ise evlatlarını tam muhabbetle dolu olan bir ailede terbiye ettiler. Şehid Mecid Lengerani ilkin təhsilini bitirdikten sonra elektrik cihazları təmiratçısı kimi işə başladı. İraq Bəs rejiminin İrana qarşı başlattığı müharibə zamanı o da könüllü olaraq cəbhələrə getdi. Şəhid Məcid Ləngərani 21 yaşında Məcnun adasında şəhadət zirvəsinə çatdı. Onun pak cənazəsi illər müharibə bölgəsində qaldı və nəhayətdə 13 il şəhadətindən sonra tapılıb vətənə gətirildi. Şəhid Hüseyn Fəttahi Şəhid Hüseyn Fəttahi Şəmsi 1343-cü ildə Xordad ayının 4-cü günündə Mərəndin ətrafında olan bir kətdə dünyaya gəlib. Atası Beytullah Qəssab idi. Anası Zeynəb də evdarlıq edirdi. Şəhid Hüseyn Fəttahi ilk təhsilatı bitirəndən sonra atasına qəssablıqda kömək olub işə başladı. İraq Bəs rejiminin İrana qarşı tətbiq etdiyi 8 illik müharibə zamanı Şəhid Fəttahi də digər iyid gənclər kimi könüllü olaraq cəbhəyə getdi. O, nəhayətdə 22 yaşında Xürrəmşəhr Əhvaz yolunda şəhadət dərəcəsinə çatdı. Şəhid Hüseyn Fəttahının pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilib. Şəhidə xanım Leyla Lütfi Şəhidə Leyla Lütfi Şəmsi 1331-ci il Fərvərdin ayının 3-cü günündə Təbriz şəhərində dünyaya gəlib. Atası Məhbub işçi idi. Anası Fatimə xanım da evdarlıq edirdi və övladlarını tərbiyə etməklə məşğul idi. Şəhidə Leyla 23 yaşında ailə qurur və bir oğul, 3 qız anası olur. Nəhayət, Şəmsi 1365-ci ildə, yəni Leylanın 34 yaşında düşmən Təbriz şəhərini bombardıman edir və Leyla əziz balaları ilə bərabər şəhadət zirvəsinə çatır. Onun balaları Səid, İlham və Şəhla isə həmən faciədə şəhadətə çatıblar. Thank you. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı burada sona çatır. Gələn verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın Allahın amanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sən sevgilim gələcək Yaz gələr gedər, qar yağar bitər Sevgilər qalacaq Yollarla gezən yerlərlə Sən sevgilim gələcək Yaz gələr gedər, qar yağar bitər Sevgilər qalacaq
Sevdalar bağında Dərdıqca kül bitər Sevgili yardıca Ça yol biter,
rüyalarla dolar,
hayale dalan bakış,
duygularla yağar,
uzakta yağan yağış, gelecekle barış, oduna alış, koy gelsin uğurlu günleri, anlayış budur. Ne sevinci kalar, ne de gem kalar, alkışla sevincile gemi, yaşayış budur.
Qatar uçur
keçəcək
dənizə qovuşmağa
turnalar uçacaq
ay ilə qonuşmağa çiçəyin gülüşü yenidən solacaq baharın günəşi xəzəllərə batacaq sarmaşıq kimi bu yol əyağıma dolaşır bir xəbər
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Siyonist rejim İran və Amerika arasında aparılan danışıqlara mane olmağa çalışır. İran və Amerika arasında dolayı danışıqların 4-cü roundu bazar günü keçiriləcək. İran Xarici İşlər Naziri Pakistan və Hindistan arasında İranın vasitəçiliyə hazır olduğunu bildirib. Yeni Roma papası dünyanı sülhə çağırıb. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Amerika Prezidenti Donald Trumpın Fars körfəzinin adının dəyişdirilməsi istiqamətində atdığı bəzi addımlar barədə xəbərlərə mesajla reaksiya verdi Pezeşkiyan. Ex-sosial şəbəkəsindəki mesajında yazdı, Fars körfəzi Fars körfəzi olaraq qalacaqdır. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Siyonist rejim İran və Amerika arasında aparılan danışıqlara mane olmağa çalışır. Artıq maneçiliyi yaradan fəaliyyəti ilə nüfuzunu itirmiş Netanyahu Trumpa istiqaməti vermək siyasətini davam etdirərək köhnə və yeni nökərlərinə üz tutmuşdur. Bu dəfə də o, Saddam rejiminə xidmət etmiş bəzi İran mənşəli şəxslər hərəkətə keçirmişdir. Onların maaşı az ola bilər, amma azğın bir təriqətin işə götürülməsi yalnız tam ümidsizliyin göstəricisidir, deyə o bildirib. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun baş komandanı deyib, nüvə məsələsində bizim prioritetimiz diplomatiya yolu və məsələnin ədalətli və təhdid atmosferindən uzaq həllidir. Bununla belə biz istənilən miqyasda istənilən müharibəyə də hazırıq. Axios xəbər saytı iki Amerikalı mənbə istinadən yazıb ki, Vitkov və onun komandası bazar günü Ommanda İranla növbəti nüvə danışıqları rondunu keçirmək planlaşdırır. İran və Amerika arasında dolayı danışıqların 4-cü rondu, deməli, bazar günü Ommanda keçiriləcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xarici İşlər Nazirinin şənbə günü Səudiyyə Ərəbistanı və Qətərə səfərini açıqlayıbdır. İsmail Bəqai jurnalistlərlə söhbətində İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının Səudiyyə Ərəbistanı və Qətərə səfəri xəbərini açıqlayarkən xatırlatdı. İran İslam Cumhuriyyətinin prinsipial siyasəti qonşuları ilə davamlı olaraq əlaqələrin möhkəmlənməsinə əsaslanır və Xarici İşlər Naziri şənbə günü Səudiyyə Ərəbistanının yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşmək və müzakirə etmək üçün Ər-Riyada səfər edəcək və İran-Ərəb dünyası dialoq sammitində iştirak etmək üçün də şənbə günü axşam Dohaya səfər edəcəkdir. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Hindistan Prezidenti ilə görüşündə Hindistan və Pakistan arasında son gərginliyə toxunaraq İranın bu mühüm regionda gərginliyin azaldılması və sülhün bərqərar olması üçün hər cür səy göstərməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Bu arada İranın regionda müsbət rol oynamaq üçün diplomatik səy kimi qiymətləndirilə bilən həmin təklifdə İran üçüncü tərəf olaraq iki dövlət arasında öz mübahisəsini siyasi danışıqlar yoluyla həll etmək istəmədikdə və ya danışıqlar istənilən nəticəni əldə etmədikdə mübahisənin həllində bilavasitə maraqlı olmayan üçüncü dövlət kimi beynəlxalq təşkilat və ya digər səlahiyyətli beynəlxalq orqanların mübahisənin həlli üçün lazım səy və tədbirlər görə bilməsi istiqamətində İran bu rolu ifa etməyə hazır olduğunu elan etmişdir. İran Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Katibi Araqçının Hindistana bir günlük səfərinin sonunda da bu səfərin nailiyyətlərini izah etmişdir. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Katibi Xarici İşlər Nazirinin Hindistana bir günlük səfərinin sonunda bu səfərin nailiyyətləri barədə bildirib. Xarici İşlər Nazirinin Hindistana səfəri İran İslam Cumhuriyyətinin qonşu və dost ölkələrlə müntəzəm məsləhətləşmələr çərçivəsində ikitərəfli məsələlər, regional hadisələr və beynəlxalq məsələlər ətrafında müzakirə və fikir mübadiləsi aparmaq məqsədi ilə həyata keçirilmişdir və bu səfər bu cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, İran Xarici İşlər Nazirinin Hindistana ilk rəsmi səfəri idi və bu həssas bir zamanda baş verdi. Cənubi Asiya regionunda təhlükəsizliklə bağlı hadisələrlə üst-üstə düşdü. Pakistan Müdafiə Naziri bəyan edib, Amerika Hindistan və Pakistan arasında gərginliyi azaltmaq səylərinə mane olur. Xaca Muhammed Asif ölkənin hücumlarına hər hansı cavab reaksiyası veriləcəyi təqdirdə İslamabadın Hindistanın hərbi obyektlərinə hücum edəcəyini davam etdirib. Pakistan Müdafiə Naziri deyib, Hindistan pilotsuz təyyarələri Pakistan ordusunun mövqelərinə heç bir ziyan vurmayıb. Bəzi ölkələr Hindistan və Pakistan arasındakı gərginliyi azaltmaq üçün səylər göstəriblər, lakin Amerika onların bəhrəsini verməyə mani olur deyə o bildirmişdir. Hindistan və Pakistan arasında qarşı durma davam edir. Hindistan mediası isə ölkənin donanmasının Pakistana qarşı cavab əməliyyatları apardığını bildirmişdir. Eləcə, medialar Pakistanın Lahur şəhərində dəniz bazası yaxınlığında Hindistan pilotsuz təyyarəsinin vurulduğunu bildirdilər. Bu arada Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Pakistan xalqı ilə həmrəyliyini İfadə etdi, 8 May 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovlu Pakistan İslam Respublikasının Başnaziri Muavini Xarici İşlər Naziri Məhməd İshaqdar arasında telefon danışığı aparılmışdı. Nazirlər cari regional təhlükəsizlik vəziyyətini Pakistanla Hindistan arasında artan gərginliyi müzakirə etmişdilər və Ceyhun Bayramov Pakistan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edərək mülki əhalinin ölümü və yaralanması ilə nəticələnən hərbi hücumları pisləmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, yeni Roma papası dünyanı sülhə çağırdı. Yeni Roma papası 14-cü Leo seçiləndən sonra ilk müraciətində dünyanı sülhə çağırdı. Bu arada o, Müqəddəs Piotr Bazilikasının eyvanından çıxış edərkən dedi. Qoy sizin hamınızla sülh olsun, qoy bütün dünyada sülh olsun deyə o bildirdi. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Siyonist rejiminin qəza zolağına hücumlar nəticəsində şəhid olanların sayının artdığını elan etmişdir. İsrail rejimi atəşkəs danışıqlarının ikinci mərhələsinə keçməkdən imtina edərək atəşkəs müddəalarını pozur və beləcə hər günkü ardıcıl hücumlarının davamında 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən bu yana qurbanlarının umumi sayı 52.787 şəhid 119.349 yaralıya çatmışdır qəza. Əhalisindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu da qəza zolağında görünməmiş su böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq edərək bölgədə hər 10 nəfərdən yalnız bir nəfərinin təhlükəsiz içməli suya çıxışı olduğunu və siyonist rejimin milyonlarla insanın, xüsusən də uşaqların həyatını riskə atmış olduğunu elan edib bu haqda dünyaya xəbərdarlıq etdi. Xəbərlərin davamında Zelenski deyib, Ukrayna dərhal və qeyd-i şərtsiz atəşkəsə hazırdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, Amerika prezidenti Donald Trumpla telefon danışığı zaman ölkəsinin Vaşinqton təklif etdiyi 30 günlük atəşkəsi dərhal qəbul etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Xi Jinping də Ukraynadakı münaqişənin sülh yolu ilə həllinə ümid var olduğunu bildirdi. Çin prezidenti Xi Jinping, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıq zamanı Ukrayna böhranının tez bir zamanda həlli və onu yaradan səbəblərin aradan qaldırılmasının tərəfdarı olduğunu bildirdi. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləyirsiniz və indi isə dəyərli dinləyicilərimiz iki mədəniyyət xəbəri 36-cı Tehran kitab sərgisi Keçirilir 36-cı Tehran Kitab Sərgisi İran üçün oxuyaq şuarıyla çərşənbə günü 7 may Tehranın İmam Xomeyni Rəhmətullah əleyh müsəllasında başlayıb və mayın 17-sinə dəy kitabla maraqlananları qəbul edəcək. Və demək olar ki, 2300-dən çox naşir Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisinin müxtəlif bölmələrində iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmişlər və Olimpiya Məşəli noyabrın 26-sında Yunanistanda alovlandırılacaq. 2026-cı il qış Olimpiya oyunları üçün Olimpiya Məşəli noyabrın 26-sında qədim Olimpiyada keçiriləcəyi mərasimdə alovlandırılacaq. Bu barədə Yunanistanın Milli Olimpiya Komitəsi məlumat yaymışdır. İslam Cumhuriyyətində mayın 10-da hava durumu bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olaraq külək əsəcək, temperatur 18-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava qismən buludlu olaraq get-gedə buludların həcmi artacaq, temperatur 14-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək buludların həcmi artacaq, temperatur 15-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olaraq külək əsəcək, temperatur 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək bəzi saatlarda yerli tozanaq olacaq, temperatur 17-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq, temperatur 10-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuar şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək. Temperatur 15-31 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq, külək əsəcək. Temperatur 17-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Mayın 10-da Azərbaycan Respublikasında hava durumu bu şərtlə proqnozlaşdırılmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcək gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, müləyim cənub-qərb küləyə əsəcək. Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 15 dərəcədən 18 dərəcəyə dək, gündüz 25 dərəcədən 29 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli lokal leysan xarakterli olacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, müləyim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14 dərəcədən 19 dərəcəyə dək, gündüz 26 dərəcədən 31 dərəcəyə dək, dağlarda gecə 5 dərəcədən 10 dərəcəyə dək, gündüz 17 dərəcədən 22 dərəcəyə dək isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam Bakının şəhəri vaxtı ilə mayın 10-da səhər saat 3:56 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 5:30 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:00-da axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin.
چراغ
مخاطب قرآن همه بشریت هست و قرآن ادعاش این است که میخواهد
Bu Qur'anın hidayəti məsələsi konkret bir qrupa da aid deyil. Qur'an bütün bəşəriyyətə xitab edir. Onun iddiası bütün bəşəriyyəti düz yola yönəldi. İnsanı doğru hədəfə çatdıracaq düzgün yaşayış tərzinə yönəltməkdir.
Yek nokta əsasi dər incə vücud dərəd və onu yəz ki, hidayət-i Qur'an be yek məntiqəyə məhdudi az zindigi bəşər ixtisas nədir.
Bu Qur'an alimlərə ancaq bu öyüd nəsihətdir. Burada əsas məqam bundan ibarətdir ki, Qur'anın hidayəti insan həyatının kiçik bir sahəsi ilə məhdudlaşmış. Bu səmavi kitabın hidayəti insan həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Yəni belə deyil ki, Qur'an insana bir sahədə yol göstərib, bəşər həyatının ehtiyac duyduğu başqa sahələrinə isə eytinasız yanaşsın. Xeyr, Qur'an bəşər həyatı və onun varlığını nümayiş etdirən bütün ərsələrə nəzər salır.
Qur'an az uruc mənəvi insan, kəmal mənəvi insan ki, balatərin xastə bəşər həmin uruc mənəvi ist. Həbli kəmal al-inqita eləyik və ənər əbsar qulub nəqdiyyə nəzərəha eləyik.
Qur'anın hidayəti insanın mənəvi yüksəliş və kəmalından tutmuş insan cəmiyyəti, onun idarəçiliyi və bunun üçün lazım olan metodları, habelə ədalətin icrası, batini, zahiri, cin və insanlardan olan müxtəlif düşmənləri geri otuzdurmaq və s. məsələlərə qədər müxtəlif sahələrə şamil olur. O cümlədən insanın ən mühüm arzusu olan mənəvi yüksəliş, ilahi yaxınlıq, eşq və mərifətdə bu hidayətdə yer alır. Sənə çatmaq üçün məxluqlardan kamil surətdə ayrılmağı mənə nəsib et və qəlb gözlərimizi sənə baxmaqla nurlandır. İfadəsi ən böyük ehtiyacın göstəricisidir.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətinə sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.